สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Human Edge in the AI Age 8 Timeless Mantras for Success โดย Nitin Seth เป็นหนังสือแนวธุรกิจภาวะผู้นำและการพัฒนาตนเองในบริบทของปัญญาประดิษฐ์หนังสือไม่ได้มุ่งอธิบายเทคโนโลยี AI เชิงเทคนิคแต่ตั้งคำถามว่าเมื่อเครื่องจักรเริ่มทำงานด้านเหตุผลความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารได้ขึ้นมนุษย์ยังมีคุณค่าเฉพาะตัวอยู่ตรงไหน Seth นำเสนอกรอบ Possibleซึ่งประกอบด้วย8มนตราได้แก่การแก้ปัญหาการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณกีฬาผลกระทบสมดุลภาวะผู้นำและความเป็นผู้ประกอบการจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยผู้อ่านเปลี่ยนความกังวลต่อ AI ให้เป็นการพัฒนาความสามารถมนุษย์ที่ AI ยังแทนได้ไม่สมบูรณ์เช่นวิจารณญาณความหมายความเห็นอกเห็นใจและความกล้าตัดสินใจหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มืออนาคตการทำงานคู่มือผู้นำและบทสะท้อนเชิงปรัชญาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ possible อันที่8ด้านสำหรับรักษาความได้เปรียบของมนุษย์หัวใจของหนังสือคือกรอบ possible ซึ่งเซตใช้เป็นโครงสร้างเพื่ออธิบายว่าความได้เปรียบของมนุษย์ในยุค AI ไม่ได้อยู่ที่การแข่งกับเครื่องจักรทีละทักษะหาก AI ประมวลผลเร็วกว่าจำข้อมูลได้มากกว่าและสร้างคำตอบได้หลากหลายกว่ามนุษย์จำเป็นต้องหันกลับมาดูความสามารถที่เชื่อมโยงกับบริบทคุณค่าและความรับผิดชอบแปดองค์ประกอบของกรอบนี้ครอบคลุมทั้งทักษะทางปัญญาเช่นการแก้ปัญหาและความเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและมิติด้านตัวตนเช่นจิตวิญญาณกีฬาและสมดุลจากนั้นจึงเชื่อมไปสู่การสร้างคุณค่าในสังคมผ่านผลกระทบภาวะผู้นำและความเป็นผู้ประกอบการจุดเด่นคือหนังสือไม่ได้มองมนุษย์เป็นแรงงานที่ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เสนอว่าความเป็นมนุษย์เองต้องถูกฝึกอย่างเป็นระบบกรอบนี้จึงทำหน้าที่เหมือนรายการตรวจสอบสำหรับคนทำงานผู้นำและนักเรียนเพื่อประเมินว่าตนเองกำลังพัฒนาด้านที่ AI เสริมได้แต่ไม่ควรถูกปล่อยให้ AI กำหนดแทนทั้งหมดประเด็น2การแก้ปัญหาที่เริ่มจากการนิยามปัญหาไม่ใช่การเร่งหาคำตอบหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือความแตกต่างระหว่างข้อมูลกับปัญญา AI สามารถรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์รูปแบบและเสนอทางเลือกได้รวดเร็วแต่การตัดสินว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์แซดเน้นว่าการแก้ปัญหาในยุค AI ไม่ควรเริ่มจากการถามว่าเครื่องมือใดทำได้บ้างแต่ควรเริ่มจากการแยกอาการออกจากสาเหตุการถามซ้ำว่าทำไมการแตกปัญหาใหญ่เป็นองค์ประกอบย่อยและการมองหาคอขวดหลักของระบบเป็นวิธีคิดที่ช่วยให้มนุษย์ใช้ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้กำหนดทิศทางประเด็นนี้มีความสำคัญต่อองค์กรเพราะหลายครั้งการลงทุนด้านเทคโนโลยีล้มเหลวไม่ใช่เพราะเครื่องมือไม่ดีแต่เพราะแก้โจทย์ผิดตั้งแต่ต้นหนังสือจึงวางการแก้ปัญหาเป็นทักษะแรกของความได้เปรียบมนุษย์เนื่องจากมันรวมทั้งตรรกะประสบการณ์การมองบริบทและความสามารถในการรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในโลกที่คำตอบมีมากขึ้นเรื่อยๆคุณค่าของมนุษย์จึงอยู่ที่การถามคำถามให้ถูกประเด็น3การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงคือวินัยของการเรียนรู้และการลืมสิ่งเดิมหนังสือมองว่า AI ทำให้ความรู้จำนวนมากมีอายุสั้นลงทักษะที่เคยสร้างความมั่นคงในอาชีพอาจกลายเป็นทักษะพื้นฐานหรือถูกทำให้อัตโนมัติได้เร็วกว่าเดิมดังนั้นความเปิดรับการเปลี่ยนแปลงในกรอบ possible จึงไม่ใช่เพียงทัศนคติเชิงบวกแต่เป็นวินัยในการเรียนรู้ใหม่ลองใช้เครื่องมือใหม่และยอมรับความเชี่ยวชาญบางอย่างต้องถูกปรับปรุงเซตให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการลืมสิ่งเดิมเพราะคนจำนวนมากติดอยู่กับสูตรสำเร็จที่เคยใช้ได้ในอดีตในยุค AI ความสามารถในการเปลี่ยนมุมมองมีค่าเท่ากับความสามารถในการสะสมความรู้ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับคนทำงานทุกระดับตั้งแต่นักศึกษาที่กำลังเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงานจนถึงผู้บริหารที่ต้องนำองค์กรผ่านความไม่แน่นอนหนังสือไม่ได้เสนอให้เปลี่ยนแปลงอย่างไร้ทิศทางแต่เสนอให้ใช้ความอยากรู้อยากเห็นและการทดลองอย่างมีเหตุผลเมื่อมนุษย์ยืดหยุ่นพอที่จะเรียนรู้กับ AI แต่ยังมีหลักคิดพอที่จะเลือกสิ่งที่ควรเรียนการเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นพื้นที่สร้างคุณค่าไม่ใช่เพียงภัยคุกคามประเด็น4จิตวิญญาณกีฬาและสมดุลฐานภายในที่ทำให้มนุษย์ไม่ถูกเทคโนโลยีกลืนสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือ AI สำหรับธุรกิจทั่วไปคือการนำมิติอย่างจิตวิญญาณกีฬาและสมดุลเข้ามาอยู่ในกรอบเดียวกับทักษะการทำงานเซตใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อชี้ว่าการอยู่รอดในยุค AI ไม่ได้เป็นเรื่องสมองและประสิทธิภาพเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในความอดทนความสามารถในการจัดการพลังงานของตนเองจิตวิญญาณในที่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ศาสนาแต่หมายถึงการมีจุดยืนภายในความชัดเจนเรื่องคุณค่าและความสามารถในการมองไกลกว่าแรงกดดันระยะสั้นกีฬาเป็นสัญลักษณ์ของวินัยความพยายามการทำงานเป็นทีม และการฟื้นตัวหลังความล้มเหลวส่วนสมดุลคือทักษะในการรับมือกับคู่ตรงข้ามหลายชุดเช่นความเร็วกับความรอบคอบความทะเยอทะยานกับความถ่อมตนและเทคโนโลยีกับมนุษยธรรมเมื่อ AI เร่งจังหวะของงานและการตัดสินใจฐานภายในเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้คนทำงานถูกขับเคลื่อนด้วยความตื่นตระหนกหนังสือจึงเสนอว่าความนิ่งความแข็งแรงและความสมดุลเป็นทุนมนุษย์ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ประเด็นสุดท้ายผลกระทบภาวะผู้นำและความเป็นผู้ประกอบการจากการปรับตัวสู่การสร้างคุณค่าใหม่ช่วงปลายของกรอบ possible ขยายจากการพัฒนาตนเองสู่การสร้างผลลัพธ์ต่อผู้อื่นแซดมองว่ายุค AI อาจเป็นทั้งยุคของการแทนที่งานและยุคของโอกาสใหม่สำหรับผู้ที่กล้าสร้างคุณค่าแนวคิดเรื่องผลกระทบพบชี้ว่างานที่ดีไม่ควรวัดเพียงประสิทธิภาพหรือความเร็วแต่ควรวัดว่าช่วยแก้ปัญหาที่มีความหมายหรือไม่ภาวะผู้นำในหนังสือจึงไม่ใช่การควบคุมคนท่ามกลางเทคโนโลยีแต่คือการกำหนดทิศทางอย่างมีจริยธรรมสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจและช่วยให้ทีมใช้ AI ไม่สูญเสียความรับผิดชอบของมนุษย์ส่วนความเป็นผู้ประกอบการไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ก่อตั้งบริษัทแต่หมายถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์การเห็นโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงและการลงมือทดลองอย่างมีความรับผิดชอบประเด็นนี้ทำให้หนังสือมอง AI ไม่ใช่แค่ความเสี่ยงด้านอาชีพแต่เป็นแรงผลักให้มนุษย์กลับมาถามว่าตนเองจะสร้างสิ่งใดที่มีคุณค่าความได้เปรียบจึงเกิดจากการผสานเทคโนโลยีกับเจตนาความกล้าและความเข้าใจมนุษย์โดยสรุป Human Edge in the AI Age เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจอนาคตการทำงานโดยไม่ติดอยู่กับรายละเอียดเทคนิคของ AI คนทำงานที่กังวลเรื่องความเกี่ยวข้องของทักษะตนเองผู้บริหารที่ต้องนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการที่มองหาโอกาสใหม่และนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่เชื่อมทักษะกับคุณค่าของมนุษย์อย่างเป็นระบบประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านประเมินว่าควรพัฒนาด้านใดตั้งแต่การนิยามปัญหาการเรียนรู้ใหม่ความยืดหยุ่นทางใจไปจนถึงการนำผู้อื่นและสร้างผลกระทบประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยลดภาพจำว่า AI เป็นเพียงภัยคุกคามหรือเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพแล้วเสนอให้มอง AI เป็นตัวเร่งที่บังคับให้มนุษย์นิยามจุดแข็งของตนใหม่เมื่อเทียบกับหนังสือแนว AI และธุรกิจจำนวนมากจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมผสานมุมมองภาวะผู้นำเทคโนโลยีประสบการณ์องค์กรและภูมิปัญญาเชิงปรัชญาไว้ในกรอบเดียวมันไม่ได้สอนวิธีใช้เครื่องมือ AI โดยตรงแต่สอนวิธีทำให้มนุษย์ยังเป็นผู้กำหนดความหมายทิศทางและความรับผิดชอบของการใช้เทคโนโลยีหากคุณต้องการสนับสนุนNitin Seth คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่